ሓፀርቲ ዜናታት ኣፍሪቃ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ሓገዝ ብምሕታቱ ዝምድንኡ ከመሓይሽ ምድላዩ ዘመልክት ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ታንዛንያ ቅድሚ ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ ፕረዚደንት ማኩሊ ንፓርላማኡ በቲኑ ኣብ መንበሪ ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ዝሰርሑ 4 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ኣስታት 50 ዝኾኑ ዓበይቲ ዓዲ ፍሉጣት ሰባትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ብምጋሽ ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ተፈጢሩ ዘሎ ፍሕፍሕ ንምትዕራቕ ምስ ሰብ መዚ ትግራይ ዘትዮም ኣብ ብራስለስ ዝወፅእ ኢዩ ኦብዘርቨር ዝተባህለ ናይ ኦንላይን ጋዜጣ ከም ዝሓበሮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምምካት ኮቪድ-19 ዝውዕል ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ሓገዝ ምሕታቱ ምልክት ምምሕያሽ ዝምድንኡ ምስቲ ሕብረት እዩ ክብል እቲ ሕብረት ገሊፁ ክብል ኣፍሊጡ እዚ ዝተገልፀ ብሎታር ጃሽኪ ዝተባህለ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ በዓል መዚ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እዩ እቲ በቲ ሕብረት ካብ ባፅዕ ዝብገስ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽብ ዓብ ፅርግያ ዝውዕል ናይ ዕድጊ ፕሮጀክት ሓገዝ ኣቢሉ ነቲ ፅርግያ ንምስራሕ እቲ መንግስቲ ግዱድ ሽቕለት ይጥቀም ኣሎ ክብል ክሲ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ዝመፀ እዩ ኢሉ ኮቪድ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተወ ነቲ ዝሕበነሉ ናይ ገዛእ ርስኻ ምኽኣል ዝብል ፖሊሲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውሃብ ክሕሰም ድሕሪ ምፅናሕ ናይ ኤርትራ መራሒ ገፁ ናብ ሕብረት ኣውሮጳ መሊሱ ንሕብረት ኣውሮጳ ክሕግዞ ሓቲቱሎ ክብል ጃሽ ብሶኒ ገሊፁ ክብል እቲ ጋዜጣ ፀብፂቡ እዚ ዝቐረበ ሕቶ ናይ ሓገዝ ከም ምልክት ምምሕያሽ ክልቲኣዊ ዝምድና ክረአ ይከኣል ኢሉ ድሕሪ ምግላፅ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት እውን ምስቲ ስርዓት ምዝዝረበሉ ጉዳይ ክኸውን እዩ ኢሉ እዚ ብሚስተር ጃክ ዝቐረበ ሓሳብ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ በቲ ሕብረት ዝቐርብ ዘሎ ንመስርሒ ፅርግያ ዝኸውን ናይ መሳርሒ ዕድጊ ካልኣይ ገፁ ብ10 ሰነ ኣብ ዝጀመረሉ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ካብ 2015 ንድሓር ጥራይ ልዕሊ 100,000 ኤርትራውያን ናብ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ኣትዮም ብምኽንያት ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕቑባ ከም ዝሓተቱን እቲ ፀብጻብ ወሲኹ ገሊፁ ብሕብረት ኣውሮጳ ንኤርትራ ካብ ዝተዋህበ ናይ 125 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ እቲ 700ታዊ ድሮን ኮንትራክት ከም ተዋህበ ተገሊጹሎ ኣብ ታንዛንያ ቅድሚ ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ ፕረዚደንት ማኩሊ ንፓርላማኡ በቲኑ ፓርላማ ታንዛንያ ዝብተን ዘሎ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት መራሒ ተቃዋሚ ፊሪማን ሙምቦየ ብፖለቲካዊ ዝመበገሲኡ መጥቃዕቲ ምስ ተፈፀሞ እዩ ኣብ ታንዛንያ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝግበር ሃገራዊ ምርጫ ቅድሚ ምግባሩ ፓርላማ እታ ሃገር ዝበተነ ፕረዚደንት ጆን ማኩፉሊ ፍትሓውን ርትዓውን ምርጫ ክግበር እዩ ክብል እንተተመባፅዕ እኳ ተቃወምቱ ግና ብፍርሕን ሕንፍሽፍሽን ዝተኸበ ምርጫ እዩ ክኸውን ይብሉ ኣለው ማኩፉሊ ኣብ 2015 ፕረዚደንት ኮይኑ ድሕሪ ምምራፁ ኣብቲ ሃገር ሳዕሪሩ ዘሎ ብልሽውና ከም ዝኣሊ ቃል ኣትዩ ነይሩ እንተኾነ ንሱ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሐሉ እዋናት ብጉጅለ ተጠበቕቲ ወቐሳ ክወርዶ ይፀኒሑ ኣብ ግዜ ጎስጓስ ኩሎም ሰልፍታት ፖለቲካ ምፅርራፍን ዕግርግርን ከወግዱ ድማ ፀዊዖም ኣለው ክብል ኣልጀዚራ ፀብፂቡሎ ብመሰረት ናይ ታንዛንያ ሕገ መንግስቲ እቲ 393 ወናብር ዘለዎ ሓጋግ ኣካል መንግስቲ ቅድሚ ምርጫ ይብተን እቲ ምርጫ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክግበር መደብ ወፂኡ እንተሎ እኳ እቲ ልከ መዓልቲ ግና ኣይተፈልጠን ዘሎ እዚ ምብታን ፓርላማ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኣንጻር ማኩፉሊ ንፕረዚደንትነት ክናሓናሕ ወሲኑ ዘሎ ናይ ታንዛንያ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፍሪማን ሙቦወ ተሃሪሙ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ሰልፉ ሰልፊ ቻዴማ ነቲ መጥቃዕቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ እዩ ኢሉ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ መጥቃዕቲ ኣንጻር ዲሞክራሲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ብምባል ዝኮነኑ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ናይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኤምባሲታት እውን ብተመሳሳሊ ስክፍተአን ገሊፀን ኣለዋ ብካልእ ወገን ኣብ ታንዛንያ ስጋኣት ኮሮና ቫይረስ እናጎደለ ብምምፁ ን29 ሰነ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ሃገር ክኽፈቱ ምዃኖም ፕረዚደንት ማኩፉሊ ገሊጹ ኣሎ ድሮ ዩኒቨርስታት ብሓደ ሰነ ተኸፊቶም ኣለው ታንዛንያ ሓንቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ፅኑዕ ስጉምቲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዘይወሰዳ ሃገራት እያ ማኩፉሊ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ዘይምዃኑ ካብ ዝገለፁ ኮይኑ እቲ ሃገር ካብ ወርሒ መያዝያት ሒዛ ምዛዕባ እቲ ሕማም ሓበሬታ ካብ ምሃብ ደው ኣቢላ እያ ኩሎም ሰልፍታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝሳተፍዎ ዘተ ክግበር ዶክተር ደብረፅዮን ፀዊዑ ኣሳት ሓምሳ ዝኾኑ ዓበይቲ ዓዲ ፍሉጣት ሰባትን መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ብምጋሽ ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ተፈጢሩ ዘሎ ፍሕፍሕ ንምትዕራቅ ምስ ሰመዚ ትግራይ ዘትዮም። እቲ ዘተ ኣብ መቐለ ዝተገብረ ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ፕላኔት እዩ ነይሩ። ናይ ክልል ትግራይ ምክትል ፕረዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሰላም ኣብ ንፅውዓሉ ክንርከብ ፍቓድና እዩ፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ንዝገብርዎ ፃውዒት ቅድሚ ሎሚ እውን ኣይተቃወምናን፣ ሎሚ እውን ንዘተ ቅሩባት ኢና ከም ዝበለ ቢቢሲ ፀብፂብሎ። ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝተሳተፉ መራሒ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ኣቶ ኪዳነ ኣመነ ግን እቲ ዋዕላ ግዜኦም ከም ዘጥፍኣሎምን ዋላ ሓንቲ ረብሓ ከም ዘይነበሮን ንህዝቢ ትግራይ ካብ ስራሕ ዘባኹር ምዃኑ ገሊጹ ክብል እቲ ዝተረኽበ ዜና ሓቢሩ። ድሕሪ ዝተገብረ ዘተ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዕርቂ ብትካላት ጉባኤ ሃይማኖት ብዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝቀረበ ናይ ሓሳብ ዘተ መድረኽ ተረኺቡ ናይ ውድብና ኣቦ እምበር ናይ ትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብፃይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ዘተ መድረኽ ክፍጠር እንተኮይኑ ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሰልፍታት፣ ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ዝውክሉ ናይ ፌደራሊስት ሓይልታት ዘሳትፍ ሃገራዊ መድረኽ ክዳሉ ኣለዎ እምበር ምስ ህወሓት ወይ ትግራይ መንግስቲ ዝግበር ናይ ሕቡእ ዘተ ኣይንቀበልን ኢና፣ ትርጉም እውን ኣየምፅእን ኢሉ ክብል እቲ መግለፂ ፍሊጡ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብተወሳኺ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ሃገር ሽግር ንምፍታሕ ዝንቀሳቀስ እንተልዩ እቲ ሽግር ወይ እቲ ውጥረት ዝተፈጥረ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምፍራስ ኣብዛ ሃገር ኣምባገነናዊ ስርዓት ንምህናፅ ብዝጓየ ዘሎ ብልፅግና ዝተባህለ ጉጅለ እዩ። እቲ ፀገም ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባትን ኣብ ፌደራል መንግስትን እምበር ምስ ትግራይ ጥራይ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ጌርካ ክውሰድ የብሉን ድማ ኢሉ። ህዝቢ ትግራይ ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሃገሩ ከም ጓና ተቆፂሩ መገድታት ክዕፀወን ክቕተልን እዚ ናይ ዕርቂ ሽማግለ ዓገብ ኣይበለን ዝበሉ ካብ ተሳተፍቲ፣ እዚ ኮይኑ ግና ናይ ትግራይ ህፃን እንተዝሕተት እውን ክሳብ ሎሚ ኢትዮጵያውነቱ ይፈቱን ኢትዮጵያዊ እዩ ዝብል ክብል ካብ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ከም ዝበሉ ኣብቲ መግለፂ ተፃሒፉሎ። እቲ ልኡኽ ናይ ዕርቀ ሽማግለ ብቻርተር ኣውሮፕላን ናብ መቐለ ዝገበሮ መገሻ ወዲኡ ኣማስያኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሰመሰ ተፈሊጡሎ። ኣብ መንበሪ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝሰርሑ ኣርባዕተ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም። ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ፕረዚደንታዊ መንበሪ ዝሰርሑ ኣርባዕተ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ወሃብ ቃል እቲ ፕረዚደንት ኣፍሊጡ ክብል ዶቼ ቬለ ፀብፂቡ። እቶም ኣርባዕተ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ዝተፈልጠ ኣብቲ ናይቲ ፕረዚደንት ቤት ፅሕፈት ዝሰርሑ ኩሎም ሰራሕተኛታት ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ምስ ተገብረሎም ከም ዝኾነ ወሃብ ቃል ካንዜ ዴና ገሊጹ። እቶም ኣርባዕተ ሰራሕተኛታት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ድሕሪ ምፍላጡ ጥዕና ፕረዚደንት ኬንያታ ቤተሰቡን ተፈሪሑ እንተነበረ እኳ ድሕሪ ዝተገብረሎ ምርመራ ነፃ ምዃኖም ተፈሊጡ። በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉን ቤተሰቦምን ኣብ ኬንያታ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ምክትታልን ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎን እቲ ዜና ፍሊጡ። ኣብ ኬንያ ቁፅሪ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት በብመዓልቱ እናበዝሒ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሆስፒታላት እቲ ሃገር ልዕሊ ዓቕመን ኮይኑስ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣብ ቤቶም ክትትል ምግባር ተጀሚሩሎ። ኣብ ኬንያ ዛጊት ልዕሊ 3800 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ዘለዉ ኮይኖም 107 ሰባት ብሰንኪቲ ቫይረስ ሞይቶም ኣለዉ። ምስ ዝተሓሓዝ ዜና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣዲባራ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ካብ ዘለዉ 13 ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ፍሊጡ። እቶም ቫይረስ ዝተረኽቦም ኩሎም ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብዚ ቁሩብ እዋን ካብ ሱዳን ዝመፁ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣብ ኤርትራ ዛጊት 109 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ካብዚኦም 39 ሰባት ካብቲ ሕማም ሓውዮም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ 109 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ትረኽቦም ሓደ ትማሊ ሓደ ድማ ትማሊ ከም ዝሞተን ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ኢትዮጵያ 5102 ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት ተገይሩ 109 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉን ተፈሊጡሎ። ብድምር ኣብ ኢትዮጵያ 3630 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ኮይኖም በዚ ቫይረስ 61 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.